snakker vel mest med foreldrene. Jeg tror ikke jeg snakker noe særlig med venner om livet, liksom.
Du er ikke like nærme venner som du er med mor og far. Det er jo mamma og pappa jeg er tryggest med.
Hvis jeg for eksempel har noen problemer eller spørsmål, så går jeg som oftest til foreldrene mine for å få hjelp eller få svar. Det er liksom ikke at jeg skyver meg vekk fra det. Jeg sier nei, dette er teit, nå skal jeg ikke spørre om det og sånn.
Jeg synes de er ganske gode råd, jeg. For de har jo levd et ganske langt liv allerede. Så mamma, hvis det er noe sånn kjipt som har skjedd på skolen, hun har jo gått gjennom akkurat det samme. Jeg tror nok vi er ganske samkjørte, sånn jeg, mamma, pappa og broren min. Vi er på en måte, vi er liksom en gjeng. Så hvis vi skal dra på ferie eller noe sånt, så er det alltid, vi snakker alltid om det. Det er på en måte ikke bare de som bestemmer alt.
Jeg er veldig glad i mamma og pappa, så jeg vil jo være litt sånn som de vil at jeg skal være. Så kanskje man er litt mindre seg selv, kanskje? Eller, jeg vet ikke. Jeg føler kanskje, at, eller omvendt, at man er mer seg selv der, og mer hvordan vennene dine vil at du skal være. Men jeg, i hvert fall, jeg er ikke helt den samme personen. Jeg er litt annerledes. Det er ikke så mye annerledes, men det er litt annerledes mellom venner og mamma.
Jeg har Facebook, men jeg bruker det ikke. Det var kjedelig.
Ingen bruker det lenger.
Nei, det er ingen ungdommer som... Det er ingenting som skjer på Facebook som...
Hvis man bruker det, er liksom... Altså, ungdommer som bruker det er gjerne over 17 år, liksom. Så man har det fordi... For å på en måte få besteforeldre og familie til å liksom tenke at de er normale. Og derfor så har de Facebook. Der familie føler deg, og der du legger ut ting som familien vil.
Ja, at du smisker med familien.
Ja.
For å få dem til å... Tenk at du er
kjempeuskyldig.
Det er sånn, hvis mamma og pappa hadde prøvd å gå inn på mobilen min, så hadde jeg først lagd en ekstra side der jeg hadde lagt litt sånn hemmelige meldinger og masse sånne ting. Det er visse ting jeg ikke vil at mamma og pappa skal vite. Selvfølgelig deler jeg nesten alt med det, men jeg har jo private ting også.
Det samme har de. Jeg er helt enig.
Jeg kjører sånn.
Du gjør det.
Velkommen tilbake, alle sammen. I dagens andre bolk skal det handle om mønster og motstand i ungdommers liv. Først skal Ingunn Marie Eriksen fra NOVA snakke om ungdoms egne fortellinger om sine liv, og hva de tenker om fremtiden. Og det er fordi de selvfortellingene kan si oss noe blant annet om foreldrenes rolle i det nye ungdomslivet. Deretter skal Asim Banafshe og Rune Ellefsen fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO beskrive en form for motstand som har vært lite forsket på, nemlig hverdagsmotstand mot muslimhets. For hva gjør du egentlig hvis du er ung muslim og får slengt jævla terrorist etter deg av en fremmed? Til slutt, samfunnet vårt elsker å snakke om ungdom, og ikke minst å sette merkelapper på ungdom. Men hvorfor er det egentlig sånn at vi blir irritert når vi hører om gutter som er i trøbbel, og så blir vi bekymret når vi hører om jenter som er det?
I Norge så er vi jo veldig glad i likhet og like muligheter, og som vi har fått et lite hint om så langt i dag, så er jo livene til barn og ungdom ganske like, i hvert fall i utgangspunktet. Og så... Vi vet at de bor hjemme, de er tydeligvis ganske mye som familien sin. De går på skolen, de er på fritidsaktiviteter. Det ser ganske likt ut. Men i løpet av ungdomstida så skjer det noe. For vi vet jo at voksne liv, de er ganske ulike. De har dårlig råd, de har god råd, de har dårlig helse, de har god helse. Og de har veldig ulike posisjoner i samfunnet, ulike karrierer og ulike jobber. Så hva skjer egentlig på veien? Og hvordan utvikler sånn ulikhet mellom ungdom seg i løpet av ungdomstida. Vi har sett på hvordan ulikhet ser ut, og hvordan det oppstår, og hvordan det utvikler seg mellom ungdom. Og ikke minst har vi sett på betydningen av hva som skjer i familien. Og dette baserer vi på et kapittel som jeg har skrevet sammen med Guro Ødegård, Kari Stefansen og meg selv, som kommer i denne boka, Ungdommen. Det baserer seg speciellt på en longitudinell kvalitativ studie som heter Ungdom I ändring som Guro nämnde så vitt I stad som alltså betyder det att vi följer de samma ungdomarna över tid och detta här baserar sig speciellt på kärnmaterialet vårt som är 81 ungdomar från 4 otroligt olika städer runt omkring I Norge och så har vi lagt på lite andra ting föräldraintervjuer och lite andra ungdomsintervjuer I tillägg. Vi startade med denna serien av intervjuer med de samma ungdomarna I 2018 och då gick de I 8:e klass. Det betyder att de nu går I 1:e klass så vi har en del information allerede om ändringar och olikheter som har skett över tid. Det vi så efter vi hade tagit de allra första intervjuerna I 8:e klass var att de presenterade sig på väldigt olika måter och de snackade också om väldigt olika framtidsföreställningar och idéer de hade om vad de skulle göra när de blev vuxna. Så utifrån det så har vi konstruerat 4 typer ungdomar och detta här måste det ta med en klype salt. Det är satt väldigt på spissen. Det är ju ingen som är akkurat inne I dessa typerna och väldigt många beveger sig lite mellan, men vi gör detta för att tydliggöra någon olikheter. Den första typen är de vi har kallat för de lokalt förankrade. Det är ungdom som fortalte att de trivdes väldigt gott I lokalsamfunnet. De framstod som trygga och positiva. De var väldigt integrerade, de deltog I fritidsaktiviteter, de hade väldigt goda relationer till jämnaldrande. De snackade också om framtiden som väldigt könstraditionellt. De önskade sig gärna in I föräldrarnas fotspår I yrker som jentene följde sin mor och guttene följde sin far och var inte speciellt ambitiösa. Så det vi kan säga om den här gängen av ungdomar som vi har försökt att gruppera sån, det är att detta är stort sett ungdom som bor på bygda. Det är stort sett ungdom som bor på som har arbetarklassbakgrund, men inte alltid. Så där är det liksom variation, men det vi kan se som är helt genomgående är att detta är ungdom som har väldigt goda relationer I familjen och som är upptatt av att göra ting sammen, lite sånt som det vi fick intryck av genom det Anders och Mira snackade om. Den andra typen är det vi har kallat för de självsäkra optimisterna och det är ungdom som ska upp och fram. Då de gick I 8:e klass så var de otroligt självsäkra, flinke, de framstod som jättekompetenta. De var väldigt sociala, de deltog väldigt aktivt på fritidsarenan, så de levde ganska hektiska liv och var lite stressade redan I 8:e klass. När de snackade om framtiden så var de väldigt ambitiösa. De skulle gärna rädda världen, de skulle gärna flytta till en storby eller gärna utlandet. Det var helt klart elite de så för sig, men det var lite sån hipp som happ var. De var väldigt öppna och optimistiska om att det kom att ordna sig. Detta var typisk medelklass och överklass ungdom. Det var också någon arbetarklass ungdomar där. Det var väldigt många av de som var jenter, så detta handlar ju antagligen ganska mycket om självpresentation också. Det vi Och så här att I likhet med den första typen så hade dessa väldigt stöttande familjer som var på något sätt närt upp under detta självständighetsprojektet och eliteprojektet I dessa ungdomar. Den tredje typen är de som jag kallar för de sårbara och det var ungdom som framstilte sig själv eller framstod för oss som enten väldigt knappe att inte de sa något särskilt I intervjuerna eller osäkra eller triste och de snackade om ganska många tröblade relationer runt sig. Det vi så här var att det var ganska stor skillnad på gutter och jenter. Alltså medan guttene var alltså drog sig tillbaka från relationer I jämnaldrande miljö och ofta satt bara på rummet sitt och gamea förfärligt många timmar I löpet av en dag, men inte sån social gaming som vi ser att väldigt många andra gutter håller på med, så höll de heller på lite för sig själv. Så vi att jentene, de var väldigt involverat I jämnaldrande miljö, men ofta på en ganska sån tröblet och konfliktfyllt måte. När de snackade om framtiden så var det enten ingenting, de hade inte tänkt på det eller ville inte si det, eller de ville något helt osannsynligt, I hvert fall I forhold til hvordan vi fick intryck av det idag, eller så ville de bara väck. Alla dessa de var lite mer entydiga än de andra typerna och de hade alla lägre arbetarklassbakgrund, ofta med välfärdsöverföringar. Och hos familjerna hos dessa ungdomarna så var det ganska mycket trubbel, enten så var det frånvaro eller så var det konflikt eller brudd eller generellt lite stötte och värme. Så vad vet en till den sista typen det är de som jag kallar för satsarna och det är en grupp som var väldigt självsäkra på den ena tingen I livet. De skulle nämligen bli bäst i gjerne en idrett eller også noe som de trengte å bli best på skolen for å oppnå, for eksempel å bli genforsker. Stor grad av satsing og ikke så mye på andre områder i livet, for eksempel venner, andre hobbyer eller skole for de som satset på idrett. Så det åpenbart hva de så for seg i fremtiden. Det var den ene tingen. Disse kom fra familier som var stort sett veldig materielt ressurssterke, men også veldig støttende på dette prosjektet. Og veldig ofte så var det som felles familieprosjekt. Ofte en far og en mor som var trener, for eksempel. Så ungdommens prosjekt var families prosjekt. Så nok så risikabelt, men også veldig sånn elitepreget prosjekt som funker når det funker, men ikke så bra hvis det ikke funker. Så en første lærdom så langt at ja, det ulike livsløp som tegner seg opp veldig tydelig allerede i ungdomstida. Det også sånn at vi ser at disse ulikhetene de følger de tradisjonelle klasselinjene som vi kjenner, som kjennetegnet av penger og utdanning, ikke sant? Det sånn vi gjerne tenker og teller klasse. Men det vi også ser her betydningen av familien, og at de relasjonelle ressursene i familien faktisk går på tvers av de tradisjonelle klasselinjene. Så det en første lærdom å ta med seg. Og før jeg går videre, så må jeg bare mindre på at disse intervjuene her var altså fra 8. klasse i 2018. Og så i 2019 så skjedde det jo noe. Da kom korona, og da i løpet av den første nedstengingen i 2020, den nasjonale nedstengingen, da alle skoler i hele landet var stengt, da ringte vi rundt i ungdommene våre igjen og hørte hvordan det gikk. Ja, dette her var altså en stor endring i deres liv, hvor alt så tilsynelatende ganske likt ut, så mange av disse ulikhetselementene som jeg har nevnt nå, de ble jo på en måte litt sånn utflata på utsida. Så det vi da undersøkte var liksom, hvordan har disse typene våre utviklet seg under overflaten av disse tilsynelatende likhetene. Så under lockdown så vi at disse lokalt forankret ungdommene våre, de trivdes veldig godt. De var jo så glad i familien sin og trivdes veldig godt med å være hjemme. Så de koste seg veldig, og det de gjorde når de ikke lenger kunne drive med fritidsaktiviteter og være så mye på skolen, det var at de begynte med hobbyer. Og guttene, de begynte enda mer med jakt og fiske. Og jentene, de begynte enda mer med pusling og stelling og rydding og bakte kake for familien. Så det som var fokuset her var å ha det bra her og nå. Ikke nødvendigvis kortsiktig på den måten, men ikke nødvendigvis heller veldig sånn ambisiøst og langsiktig. Det som kjennetegner disse her altså en veldig sånn stor grad av kontinuitet og lite strev. De hadde det generelt ganske fint. De selvsikre optimistene våre, de var den gruppa som hadde den aller største og mest radikale endringen. Fra å leve disse veldig hektiske og busy livene sine, så omfavnet de denne plutselige roen. Fordi der de tidligere var så involvert i alt mulig som skjedde, så var de jo avsluttet nå. De grep muligheten til å roe ned, og ikke minst så fokuserte de 100% på skole. Og de hadde ingen fear of missing out, for det var ingen anything to miss out of. Ikke sant? Så de kunne med god samvittighet fokusere bare på skole, som selvfølgelig var veldig del av deres langsiktige mål. Og det kunne de jo også gjøre fordi de ofte hadde foreldre med hjemmekontor. Så de hadde veldig fint hjemme. Der kunne de sitte og få lunsj servert, og de kunne være sammen med familien sin og få hjelp når de trengte det. De sårbare så vi akkurat den samme utviklingen av de kjønnede mønstrene som vi så da de gikk i 8. klasse. Jentene var enda mer involvert i sånne selvforbedringsprosjekter med slankekurer og sminking, og det var veldig mye skjerm og lignende. Mens guttene, de fortsatte med å game, og i enda større grad enn før. Her så vi at de foreldrene som vi før hadde vært litt bekymret for at det var veldig fraværende, var fortsatt fraværende, og ikke så ut til å ta tak i noen av disse nok så negative mønstrene som vi allerede så. Så her ser vi heller ikke noen sånn kjempetydelig endring egentlig, men heller en forsterking og en tydelig understreking av denne sårbarheten og kortsiktigheten i deres prosjekter. Og så var det satserne våre. De holdt på med ting som ikke nødvendigvis var avhengig av for eksempel lagidrett, så de kunne faktisk fortsette med satsingen sin på de områdene som vi hadde i vårt materiale. Så de var relativt uberørt i lockdown. Og de snakket om det på den måten at ja, men jeg er jo allerede flink ut, jeg gjør leksene mine, jeg er ikke på fest, jeg legger meg tidlig, så dette gjør ikke så stor forskjell, det er akkurat som før. Så de følte at det var ikke den store endringen. Og ikke minst så hadde de full støtte fra foreldrene til å fortsette trening og satsing, til den grad at noen av foreldrene var faktisk helt åpne for å tøye smittevernreglementet bittelitt, sånn at de kunne få fortsette å trene. Så den andre lærdommen vi har her er at den ulikheten vi ser mellom ungdom, den som allerede var nok så sterk i 8. klasse, den er videreført under lockdown. Vi ser på en annen side at det ikke så store eller dramatiske endringer som kanskje litt av mediehistorikken kan ha gjort oss litt bekymret for, men vi ser heller en type justering og intensivering av de mønstrene som allerede eksisterte. Og det fører jo også til noen litt sånn interessante ting, for vi ser at disse typene som var dominert av middelklasse, de går på en måte i pluss. Altså middelklassetypene våre, de satserne, de kunne jo fortsette med satseprosjektet sitt og trene skikkelig masse. En som sammenlignet seg med Therese Johaug, som hadde vært ute av konkurransen, men som hadde kommet tilbake enda sterkere. Ikke sant? Og disse optimistene våre, som kunne på en måte gå tilbake, roe seg litt ned og være fit for fight til at reset startet igjen. Mens arbeiderklassetypene viser virkelig et spenn i at arbeiderklasse er virkelig ikke bare arbeiderklasse. Og her ser vi definitivt familiens betydning. Det siste som jeg vil si er at når vi tenker på ulikhet mellom ungdom og fram mot voksenlivet, så er det helt åpenbart ikke en radikal hendelse eller stor endring. Det kan være det også. Men det vi ser her er at det er heller litt og litt spor av ulikhet som sementeres gjennom ungdomstida. Tusen takk.
Tusen takk, Ingunn. Det er jo veldig interessant at dere ikke tar utgangspunkt i de store fortellingene om ungdommen i samfunnet, men spør ungdommene selv hva deres livsprosjekter er. Men når dere har intervjuet disse 81 ungdommene, merker dere noen spor av de store fortellingene og merkelappene som slenges på ungdom i de fortellingene de lager om seg selv?
Vi stilte jo spørsmålet blant annet om hva de syns om den fortellingen om at det er så synd på ungdommen under korona, og hva de syns om fortellingen at det er så dårlig gjort at ungdommene ikke klarer å holde disse smittevernreglene, og hvor de på en måte posisjonerte seg i forhold til de veldig ulike fortellingene som oppstod da under korona. Og det var ganske ulikt, og jeg tror det har veldig mye å si med hvem av disse typene du er, ikke sant? Og hvor mye du føler at du har tapt i ungdomstida, og hvor mye du omfavner dem. Men det som er helt tydelig er at disse fortellingene betyr noe, og at alle forholder seg til dem. Og det må vi ha litt i bakhodet når man skaper sånne mediefortellinger om ungdom.
Dette her er jo starten på Unge i endring-programmet. Det er så vidt i gang, og dere skal følge de ungdommene til de fyller 19 år, minst.
Minst.
Hva er det vi kan vente oss fremover på forskningsfronten?
Altså, vi har jo kommet, de går i første klasse nå. Vi hadde tredje runde med datainnsamling nå rett før sommeren, og vi jobber nå med å intervjue enda flere foreldre. Så vi kan jo si veldig mye av disse store, lange linjene som er et forsøk på å samle det, som jeg tenker at er veldig viktig for at de mange ulike temaer og hvordan ulikhet skapes. Men det vi også har mulighet til, fordi dette er designet som en slags kvalitativ, slags parallell til ungdata, så kan vi si noe om veldig mange ulike temaer i ungdomsliv, men også se på helheten, ikke sant? Hvordan treffer dette individene? Hvordan henger familielivet sammen med fritidslivet, for eksempel?
Kjempespennende. Det gleder vi oss til å høre mer om. Inge-Marie Eriksen, tusen takk til deg.
Ok. Hei alle sammen. Jeg og Sin skriver et lite innblikk i noe av det vi har funnet i den studien vi har gjort om muslimhets, og noen av de måtene som unge muslimer reagerer på den typen hets på. Den studien er en del av et større forskningsprosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd og som er ledet av Sveinung Sandberg. Sveinung Sandberg er også en av de som har vært med å skrive artiklene sammen med oss. Det vi har gjort i den studien er å intervjue 90 unge norske muslimer Og det de intervjuene vi baserer oss på I den artikeln vi har skrevet, og det vi skal fortelle om nå. Det vi skal gjøre å gi et lite overblikk da, over de formene for muslimhet som unge muslimer forteller mest om, eller det vi hører oftest I de fortellingene de har gitt oss gjennom intervjuer. Og også si litt om de vanligste formene for hvordan de øver motstand mot den hetsen de opplever gjennom det vi kaller hverdagsmotstand. I det forskningsprosjektet som vi en del av, så har vi også hatt et delprosjekt hvor en del unge muslimer selv har fått sette ord på hvordan det å være ung muslim I Norge I dag. Så jeg tenkte jeg skulle vise et kort klipp av det først, som toucher inn på noe av det vi kommer til å snakke mer om, som handler om fordommer mot muslimer, eller stigma knyttet til det å være muslim I Norge.
Det litt morsomt å se folks reaksjon når jeg har med meg slalomutstyr, at det som de må bare se en gang til, eller fem ganger til, at det faktisk en muslør eller en somalier for den slags skyld. Ja, det meg. Se meg. Jeg ligger mot deg, da jeg skal ikke se mer. Samme gjelder det om det etnisk nordmenn som ser meg stå på slalom, de jo ekstra hyggelige når de ute I marka og står på ski. Eller om det somalere som på en måte blir sykt overrasket. Så da føler jeg at de på en måte ikke ser meg med fordommer. Da. At de bare ser meg for meg, og ikke meg som en somaler og en muslim. Men som en person.
Ok, så det hun sier her jo det at hun har en erfaring med det at hun selv står på ski og møter andre etniske nordmenn som står på ski, at det deler den aktiviteten det å stå på ski. Hun føler det at når andre etniske nordmenn ser henne på ski, så det noe som hjelper å bryte ned noen av de fordommene da, som hun opplever I en del andre tilfeller, at de ikke bare ser henne som en muslim, men også... ser at muslimer gjør mange ulike ting, og så står på ski som kanskje bryter med noen fordommer folk har. Da. Det vi ser ganske på mer overordnet nivå, det vi ser av det de unge muslimene forteller oss I intervjuene, jo at mange føler på ganske kontinuerlig press, hvor de føler de hele tiden må forsvare seg fordi de muslimer og forsvare sin region mot ulike anklager og fordommer. Og 67 av de 90 intervjuer, de forteller om ganske bredt spekter og ulike opplevelser hvor de har opplevd diskriminering, hets og sosial ekskludering fordi de muslimer. Og det bokkapitlet vi har skrevet har fått titlen «Jævla terrorist». Jeg lurte om du, Asin, kunne si litt mer om hvorfor jeg valgte den titelen på artiklen vår.
Ja, for det jo mange ungdommer som beskriver at de blir kalt jævla terrorist, så man skal ikke legge skjul på at det faktisk skjer. At ungdommene får sagt og ropt etter seg jævla terrorist eller jævla muslim. Men likevel, selv om det ganske kjipt å få etter seg, så det likevel den indirekte og litt den subtile hetsen da, som virker å påvirke de unge muslimene mest. For den oppleves kanskje litt som verst når man etter en hendelse tenker litt sånn, hva skjedde egentlig med meg nå?
Og I artikken så prøver vi å beskrive de fire ulike formene for muslimhet som oftest kommer opp I de fortellingene som vi får fra de unge muslimene. Det skjellsord, ofte for fremmede, nedsettende kommentarer, fiendtlig blikk og sosial ekskludering. Og det eksempelet med jævla terrorist jo et tydelig eksempel på den første kategorien, skjellsord som de opplever. Mm. Og du kan kanskje gi oss noen, si litt mer om de andre formene sine og gi noen eksempler som de vi intervjuet fortalte oss om.
Den andre jo da nedsettende kommentarer, og den kommer overraskende nok mest av de unge muslimene har en relasjon til, om det venner eller familie eller en annen person de har en etablert relasjon til. Vi har Martine her. Hun konvertitt, og hun gikk ofte med lang kjole og hijab. Så etter at hun begynte å gå med litt tradisjonelle religiøse klær, så var faren kritisk til det da. Og det han sa til henne da var, den kjolen du hadde på deg, jeg trodde kanskje du hadde en bombe under der. Så det da Martine opplevde da, var at faren hennes beskyldte henne for å ha blitt en terrorist. Og den andre er tredje, fiendtlig kroppsspråk, som ofte skjer i det offentlige rom, av ukjente mennesker som de ikke har en etablert relasjon til. Og det at de får på en måte nedsettende blikk, stygge blikk, om det er på kollektivtransporten eller lignende. Og vi har da Fatima. Hun beskriver da hvordan disse blikkene og det fiendtlige kroppsspråket gjorde at hun følte seg på en måte utelukket fra storsamfunnet. Og det hun sier, jeg er muslim, ikke sant, og har på lang kjole og lang hijab. Noen ganger møter jeg norsker som ser på meg dårlig eller stygt. Og den fjerde er da sosial ekskludering, og den er da mest kanskje de yngste som opplever, for det skjer jo ganske mye sosialt på videregående og på universitetene. Så vi har Aise, som sier at hun og venninnen hennes, som bruker sjal, nesten aldri blir invitert når det er sosiale ting som skjer. Og hun sier, selv om vi ikke drikker, vi kan jo fortsatt bli med og kose oss, men de inviterer oss ikke.
Så det er litt av de ulike formene av fest de opplever, men også i studien så er det ganske tydelig at det er noen muslimer som opplever mye mer hets enn andre.
Ja. Det er jo da kvinner med hijab som er spesielt utsatt, og det er jo to ting som gjør at de er spesielt utsatt. De er kvinner, og de bruker hijab, så det ligger en slags dobbelt stigma i det. Men noen av eksemplene vi har viser også at kvinner som er svarte opplever en del, og det er på en måte, så det ser ut som en del av rasismen da er knyttet eller blandet inn i det fiendtlige kroppsspråket som de opplever, og de skjellsordene de får etter seg. Så det er på en måte svarte kvinner med hijab som kanskje er ekstra utsatt da for muslimhets, kombinert med rasisme knyttet til det hudfarget.
Men i den studien, og så fanger vi jo ikke bare opp det negative hetsene, vi fanger også opp det de forteller om hva de gjør av aktiv motstand mot hets, gjennom det vi kaller hverdagsmotstand. Så kanskje du gir noen eksempler og si litt hvordan den motstanden kommer til uttrykk og arter seg?
Ja, den første er jo bagatellisering, og at de bagatelliserer situasjonen for det første, og at de nedvurderer den som hetser. Og da peker de på de som på en måte de med problemer, da, og det er ofte det de trekker frem er på en måte de eldre, eller det de kaller de på bygda, eller unge med andre rusproblemer, som på en måte de verste muslimhaterne. Så vi har Abdul her, han sier, det gjør meg til et offer, men samtidig forstod jeg mobberne mine. Det var en lett vei til popularitet å mobbe meg, og det var mange av dem som hadde problemer hjemme. De ble slått hjemme, og mange av de skilte foreldre, og de var drittlei livet sitt, så tok det ut på meg. Så det Abdul gjør her er å peke på liksom negative trekk ved dem som mobbet, så snudde på en måte muslimene om situasjonen. At det var hetseren som var utenfor, ikke muslimene. Og på en måte det å unngå offerstatus gjør jo også at man får litt sånn selvrespekt på, og at man hever seg over da, den som den hets man opplever. Og den åpenhet til diskusjonen skiller seg jo litt fra den første, for her er møte muslimene hetsen med at de går i dialog og er på en måte imøtekommende med den personen, det individet som hetser dem. Så vi har Asma. Hun fortalte at hun møtte på en gammel dame som var ganske negativ til muslimer. Så det hun gjorde da, var at hun satte seg ned og prøvde å høre litt på henne. Og det hun sa, jeg satte meg ned og prøvde å høre litt på henne, hva er det som gjør at hun er livredd muslimer? Så det Asma gjør her nå, ved å vise åpenhet og liksom åpner opp for en dialog med den som hetser, gjorde at hun taklet da hetsen bedre. Og den type motstand skiller seg, som sagt, fra den første med at den ses på som en sånn indre jihad, da, kampen med seg selv for å være en god muslim.
Og vi ser også i det de unge muslimene forteller oss om i intervjuer, så ser vi også at det veldig få som beskriver at de på en måte får en mer fientlig holdning til det norske samfunnet, eller at de begynner å utvikle mer ekstreme holdninger på grunn av hetsen. Vi ser heller at de gjør veldig mye aktiv grep for å prøve å holde seg til den og takle den og øve motstand mot den. Da. Og mye av det vi ser er jo det man kanskje kan kalle håndteringsmekanismer også, som de gjør for å greie å stå i hetsen bedre. Altså, de gjør rett og slett livet deres enklere å leve som muslim. Da. Men så den motstandsstrategien her er jo en veldig positiv motvekt til mye av den negative hetsen, selvfølgelig. Men det er ikke sånn at motstand i seg selv neutraliserer hetsen. Vi ser jo, vet jo at det fortsatt er litt mer komplisert enn som så.
Så det skaper jo et nyansert bilde av muslimer. Det viser at muslimer ikke aksepterer stigma, at de står for den hetsen de opplever selv og gjør motstand selv, og det er jo veldig viktig, og det skaper jo på en måte en indre ro for en selv. Men samtidig er jo muslimhetsen et ganske stort samfunnsproblem, har blitt det nå i det siste. Så muslimer individuelt verken kan eller skal få ansvaret selv til å motvirke, så vi mener at det krever en større innsats da, fra storsamfunnet. Og vi har også en bok kombinert med dette forskningsprosjektet, så det er bare å scanne den, så dukker den opp på mobilen deres. Takk for oss.
Takk for oss.
Asin og Rune, tusen takk til dere. Muslimhet er jo et veldig utbredt problem, har blitt det de siste tiårene, og det er veldig interessant at dere beskriver ikke bare unge muslimer som offer for den hetsen, men noen som også yter motstand på ulike måter. Vi har allerede hørt om kjønna, eller vi skal høre mer om straks, om kjønna fortellinger om ungdom, farlige gutter og stressa jenter som går inn i en slags offerrolle. Kjenner dere noen kjønnsmønstre når dere snakker med ungdommen om den muslimhetsen de opplever?
Ja, det er jo noe tydelig kjønnsmønstre i den hetsen de beskriver, da, og hvordan hetsen også bygger på liksom, kjønna fordommer. Og mye av det kvinner med hijab spesielt snakker om er jo at de får kommentarer på at de folk som kommer til å si til deg «Jeg føler du er undertrykt fordi det går med hijab», og det er en antakelse eller fordom om at det går med hijab er noe de gjør bare under tvang. Sånn at, det er, at de er på en måte passive offre, mens kanskje mer av de mannlige som jeg snakker med, da, at det er ofte er mer koblingen til terrorister, altså frykt for vold, og det er en trussel og risiko på en måte. Mer aktiv part som kan utgjøre en trussel. Da. Så det er jo... Jeg vet ikke om det er noe annet du...
Nei, det vil si.
Så det er i hvert fall noe vi har snakket om, ja, som er ganske tydelig.
Ja.
Det kommer uttrykk på ulike måter.
Veldig interessant, og de fortellingene skal vi straks høre mer om. Asim Banafshe og Rune Ellefsen, tusen takk til dere.
Tusen takk.
Innlegget mitt her i dag, det er basert på et kapittel som jeg har skrevet sammen med Mira Sletten og Monica Aasen. Og i løpet av koronatiden så hadde vi en serie med nettmøter der vi diskuterte med utgangspunkt i våre forskningsfelt. Mira sin forskning blant annet på unges psykiske helseplager og Monica sin forskning på minoritetsgutter og jenter på Oslos østkant. Og min egen forskning på praktisk orienterte gutter og menn. Jeg kan røpe at dette var uvanlig morsomme nettmøter. Her snakker vi rett og slett om veldig gode koronaminner. Vi koste oss veldig mens vi diskuterte forskjeller og likheter i hvordan ungdommer blir omtalt på våre respektive forskningsområder. Så jeg vil nå fortelle dere hva vi diskuterte oss frem til. Forskning på ungdom har alltid handlet mest om problemer. For rundt 100 år siden diskuterte de problemer med unge, da underforstått unge menn, som drev lediggang i byene. Fra 60-tallet og fremover ga rockmusikk langhårede hasjrøykende studenter og etter hvert punkere opphav til nye former for moralsk panikk knyttet til ungdom. De siste årene har omtalen av ungdom blitt tydeligere kjønnsdelt. Vi har sett frem veksten av det Mira, Monica og jeg kaller kjønnede problemfortellinger om ungdom. Den ene av disse nye kjønnede problemfortellingene kalles svartmaling av gutter. Siden 90-tallet har det vært økt bekymring for at gutter er i ferd med å bli samfunnets tapere. De presterer dårligere på skolen, de fullfører videregående opplæring i mindre grad, de tar ikke like mye høyere utdanning, havner oftere i fengsel, ruser seg mer og tar oftere selvmord. Alt dette stemmer. Men så finnes det også en del andre ting som stemmer. Så det er altså flere grunner til å nyansere svartmaling av gutter. Hvorvidt gutter presterer dårligere på skolen, hvor mye det snakker om, det varierer sterkt etter hvilke trinn forskjellene måles på, hvilke fag det snakker om det dreier seg om standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, nasjonale prøver eller PISA-tester og så videre. Gutter er overveldende flertall i spesialundervisning, i fengsel, i rus og i selvmordsstatistikkene. Men det har de da også alltid vært. Om noe så er her blitt en større grad av større andel kvinner over tid. Gutter fullfører oftere videregående skole etter hvert, og er for eksempel i flertall blant de som tar fagbrev som voksen. Gutter er i flertall blant unge uføre. Det hører vi mye om. Men de unge uføre, det vil si de som er under 30 år, utgjør kun 5% av de uføre. Vi hører mindre om de 95% av uføre som er over 30 år, hvor kvinner er i overveldende flertall. Kort sagt, det snakkes mest om at gutter havner på NAV, men de store ytelseskategoriene på NAV, sykepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, er sterkt og stabilt dominert av kvinner. Noe av bakgrunnen for vår tids svartmaling av gutter er en sånn tendens i tiden til å snakke som om mer utdanning løser alle problemer. Og ut fra et sånt utdanningssentrert verdenssyn, så kommer jo gutter og menn dårlig ut. Det som fort glemmes er at unge menn fremdeles klarer seg bedre på arbeidsmarkedet med mindre utdanning. I den forstand at de får oftere jobb, får bedre lønn, fast jobb, fulltidsjobb og så videre. Sammenlignet med kvinner med samme utdanningsnivå. Egentlig er det litt rart at mange har vondt for å ta disse overordnede statistikkene innover seg. I avisene kan vi jo stadig lese reportasjer av denne typen, om menn som lykkes mot alle odds, på tross av at de har svært lite utdanning. Statistikken tilsier at det ville være mer krevende å finne kvinner og skrive tilsvarende suksessfortellinger om. Kort sagt, for å konkludere med at gutter dominerer på de negative statistikkene, må du velge dine negative statistikker med omhu. Den andre kjønnede problemfortellingen om ungdom kan kalles sykeliggjøring av jenter. Her tegnes et bilde av ambisiøse jenter som lykkes i mye, men som i stor grad blir presset til det og møter uoppnåelige idealer til kropp, utseende, skole, utdanning, idrett, venner, fritidsaktiviteter. De sliter med å håndtere det totale trykket av prestasjonskrav. Jentene fremstilles som vinnere, men denne seieren kommer åpenbart ikke uten omkostninger. Merkelapper som flink pike eller flink pikesyndrom brukes til å beskrive en situasjon der jenter utkonkurrerer gutter, men samtidig stresser seg syke i jakten på det perfekte i utdanningssystemet og i sosiale medier. Her er det verdt å merke seg at selv om mange jenter utsettes for ulike typer press i hverdagen, er det altså også blant jenter snakk om et lite mindretall, 16%, ifølge Ungdata, som ofte har problemer med å håndtere den totale mengden av stress. Blant gutter er det 6%. Kjønnsforskjeller i denne størrelsesorden, 16% versus 6%, gir åpenbart ikke et godt grunnlag for å sykeliggjøre en hel generasjon av unge jenter. Kjønn er også et helt sentralt tema i den offentlige samtalen om minoritetsungdom. Her finner vi svartmaling av gutter og sykeliggjøring av jenter i sine mest ekstreme varianter. Vi bekymrer oss for den ene siden på for den utagerende innvandrergutten som dropper ut av skolen, slåss og driver gjengkriminalitet. Og på den andre siden for den pliktoppfyllende innvandrerjenta som ikke får delta i fritidsaktiviteter, drikke alkohol eller ha kjæreste. Guttenes problemer knyttes her oftere til fattigdom, urban gatekultur og erfaringer med stigmatisering og rasisme. Jentenes problemer forklares på en annen side av patriarkalsk sosial kontroll, undertrykking av jenter i minoritetsmiljøer. Det er nesten unødvendig å påpeke, men disse to stolene er det svært mange som havner imellom. Likevel kan slike fortellinger være svært virksomme. Monica har i sine studier vist hvordan ungdom på Oslos østkant nærmest spesialiserer seg som henholdsvis bøllete gutter og skikkelige jenter i dialog med de forventningene som ligger innbakt i de kjønnede problemfortellingene. Når Mira, Monica og jeg satt der og diskuterte på Teams på noen av koronatidens definitivt triveligste nettmøter, slo det oss at de kjønnede problemfortellingene vi hadde identifisert la opp til ulike offerroller. Her var det ulike grader av stakkars oss og stakkars dem. Problemfortellingen om gutter har klarest trekk av stakkars oss. Her finner vi fortellingen om ungdom som er farlig, som faller fra underveis i utdanningsløpet og blir en utgift for oss alle gjennom velferdsstaten. Problemfortellingen om jenter er mer av typen stakkars dem. Her finner vi bekymringen om de litt for skikkelige jentene som tilpasser seg for mye. Dette mønsteret blir igjen spesielt tydelig i fortellinger om minoritetsungdom. Minoritetsgutter knyttes i tillegg til vold, terror og radikalisering. Her virkelig lyser det fare og utgiftsposter. Bekymringen om minoritetsjenter kobles på en annen side, først og fremst til hjemme- og familiesfæren. Forskningsmidler utløses ofte ved at noe blir politisk definert som et problem. Samtidig brukes resultater fra forskning til å legitimere politikk. Vår gjennomgang tilsier at forskning har spilt en viktig rolle i utviklingen av de kjønnede problemfortellingene om gutter og jenter. På den andre siden spiller forskere også en viktig rolle ved å nyansere tabloide forestillinger. Dette har vi alle tre forsøkt oss på før, og vi forsøker oss her igjen. La meg komme med noen avsluttende bemerkninger. Det at problemfortellinger om ungdom i dag er så tydelig kjønnet, må forstås i en likestillingskontekst. Den norske velferdsstaten har som formål å fremme likeverd, like muligheter og like rettigheter uavhengig av kjønn. Som de ville sagt det i den gamle Jarlsberg-reklamen. Likestilling er norsk. Dette er åpenbart en viktig bakgrunn for at kjønn er så tungt til stede i norsk offentlig samtale om ungdom. Vi er opptatt av kjønnsforskjeller fordi vi er opptatt av likestilling. En annen bakgrunn er den nordiske velferdsstatskonteksten. Her på Berget har vi vært pionerer på å hjelpe vanskeligstilte barn og unge siden slutten av 1800-tallet, med tidlig etablering av barnevern og barnelover og så videre. Engasjementet som driver problemfortellingene om ungdom har nok her for det meste de aller beste intensjoner. Men så var det dette med de gode intensjonene og den brolagte veien, som av og til kan kollidere litt. Et hovedproblem med de kjønnede problemfortellingene jeg her har gitt dere noen smakebitter på, er at variasjon innenfor hvert kjønn fort blir oversett. De bidrar til å underspille variasjonen etter alder, funksjonsgrad, etnisitet, geografisk sted, eller ikke minst variasjon etter sosial bakgrunn. Problemer som faller utenfor kjønnsstereotypiene blir oversett. Det kan gjelde jenter som ikke finner seg til rette i skolen og vil gjøre noe praktisk, eller gutter som sliter med psykiske plager. Det store fokuset på kjønnsforskjeller blant barn av innvandrere kan på samme måte lede oppmerksomheten vekk fra de store variasjonene blant minoritetsungdom etter for eksempel opphavsland, sosial bakgrunn, bosted og botid. Sist, men ikke minst, kjønnede problemfortellinger kan føre til at vi overser hensiktsmessige løsninger. De kan bidra til å individualisere problemer. Og dermed lede oss vekk fra å ta fatt på de grunnleggende institusjonelle utfordringene som ungdommer møter på sine mangfoldige veier fra barn til voksen. Nettopp derfor er det viktig at forskere ikke bare bidrar til å skape kjønnede problemfortellinger, men også bidrar til å nyansere dem. Ja, det var det.
Kristoffer, tusen takk for et veldig spennende innlegg. For oss som har vokst opp, i hvert fall delvis på 10-tallet, så har det vært litt sånn som å få slengt en ny generasjonstitel på oss en gang i året. Generasjon prestasjon, generasjon lydig, generasjon alvor, det bare fortsatte gjennom det 10-året. Og det er jo ikke noe tvil om at voksne elsker å sette merkelapper på ungdom og på ungdomsgenerasjoner. Men hva er det som er så fristende og forlokkende med disse store fortellingene som velger seg en utvalgt del av virkeligheten om ungdom?
Akkurat når det gjelder kjønn, så har det nok mye å gjøre med at verden er enormt kompleks, og vi har behov for å forenkle den, og da griper vi til to delinger. Altså dette er velkjent, Hans Rosling kaller det for the gap instinct. Altså vi liksom liker å dele verden i to, og det er noen som mener at vi i Vesten har vært spesielt glad for dette her, at våre liksom persepsjonsskjema er liksom bygget opp rundt todelinger, liksom fornuftfølelser og natur, kultur og altså, alt mulig. Og, så det er liksom, det er en veldig grei måte å forenkle verden på, men akkurat når det gjelder kjønn, så må vi jo selvfølgelig drive med det, men vi må også være obs på at det kan liksom lede fokus vekk fra en del viktige ting også.
Du har jo vært inne på her også samspillet mellom forskningen på ungdom og på de fortellingene. Men politikken spiller også her en rolle som du var så vidt innom. Hvordan tenker du at de fortellingene du har beskrevet har vært med på å informere politikken rettet mot ungdom?
Ja, der er det altså for eksempel når det gjelder det med sykeliggjøring av jenter, så er det ikke helt urimelig å tenke at det vi nå har fått inn som et overordnet tema i skolen, livsmestring, det kom ikke helt ut av det blå, og det kom etter mange år med den typen samtale om ungdom da. Og det blir jo da, ja, det er en stor diskusjon, men og det skal vi vel høre mer om senere også. Det blir fort en form for symptomlindring da, som et politisk grep. Men når det gjelder det med gutter og svartmaling av gutter og sånn, så vil jo jeg si at det er jo en del av et større sånn politisk svartmaling av unge, egentlig, som er misvisende. For nå sa jeg at det går bedre med gutter enn mange frykter og tror, men det generelle er jo at det går bedre med unge enn mange frykter og tror. Både når det gjelder hvordan de har det, men også i for eksempel hvor stor andel som mottar ytelser fra NAV. Altså den har gått jevnt nedover den, selv om mange tror den har gått jevnt oppover, og så videre. Så det er en del sånn svartmaling som er generell, og den brukes jo igjen til politiske formål. For eksempel til å stramme inn på ytelser som unge har tilgang på. Det så vi tydeligst når adgangen til å få forlenget arbeidsavklaringspenger ble kuttet og så videre. Altså det er fortellinger som kan brukes til politiske formål. Da. Det er ikke bare sånn, gode intensjoner sånn sett, som ligger bak. De brukes til bestemte formål, disse fortellingene.
Kristoffer Kjeldsson-Vogt, Fogt, førsteamanuensis og instituttleder ved Sosiologisk institutt ved UiB. Tusen takk til deg. Noen praktiske beskjed før vi går til lunsj. Lunsjen serveres bak her, og underveis i lunsjen skal dere få bli kjent med enda mer ungdomsforskning i Ungdatatorget, som er satt opp bakst i salen. Dere skal straks få se en filmsnutt som forklarer hvordan det fungerer. En av de tingene dere kan bli kjent med, det er Unghus, et treårig forskningsprosjekt på Oslo Met om ungdomsmedvirkning i etablering av ungdomshus. De gir ut en antologi i desember som heter Ung medvirkning, kreativitet og konflikt i planlegging, som jeg tror er relevant for mange av dere som er her i salen. Så god lunsj og snurr film.
Hei alle sammen! Mitt navn Sara Berger-Lorentzen, og sammen med mine kollegaer ved AFI og NOVA har vi laget noe som heter Husmanualen, som da en digital ressurs for ungdomsmedvirkning. Og den har vi skikkelig lyst til at dere skal teste ut i pausen. Skal dere få en rask innføring. Den digitale ressursen ser sånn her ut. Det et hus med ulike rom fordelt i etasjer med hvert sitt tema. Vi har en grunnmur som det som må på plass før man kan starte en medvirkningsprosess. Vi har en praktisk etasje, der ligger det tips til verktøy og metoder for både medforskning og medvirkning, i tillegg til oppskrifter på hvordan man kan bruke disse verktøyene. I tredje etasjen har vi et erfaringsrom, eller en erfaringsbank, hvor det ligger erfaringer fra noen allerede, og vi håper at dere også kanskje vil laste opp noen erfaringer dere har med ungdomsmedvirkning og det å skape gode steder for ungdom. Vi har også over der igjen hvordan man støtter ungdom videre etter en endt medvirkningsprosess. Så nå skal vi vise deg hvordan du kan få testet den ut. Så, finn plakaten vår. Ta av mobilen din, gå inn på kameraet ditt, skann QR-koden som nederst på plakaten, da kommer du inn på vår nettside. Bla deg nedover til du ser det fantastiske huset vårt. Klikk deg videre inn, så kommer du inn i ressursen. Og her kan du trykke deg inn på rommene ved å trykke på disse små hjertene. Her har vi for eksempel litt tips til hvordan man kan få forankret en medvirkningsprosess hos ledelsen. Du finner både PowerPointer her, andre sider, videoer og lignende som skal hjelpe deg i dette arbeidet. Så sjekk den ut, og vi håper du liker den, og kanskje laste opp noe i erfaringsbanken. Takk for meg, og kos dere videre på konferansen. Ha det bra!